είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως». Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Χαίρετε. Κυριακή μετά τα φώτα σήμερα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μας μεταφέρει στην αρχή της δημόσιας δράσης του Κυρίου. Είναι η εποχή κατά την οποία ο Κύριος αφήνει τη Ναζαρέτ και εγκαθίσταται στην παραθαλάσσια πόλη, στην Καπερναούμ, που βρίσκεται στα όρια των Φιλών, Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Έτσι επαληθεύτηκε και πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Ισαΐα, που έλεγε επακριβώς την περιοχή όπου για πρώτη φορά επρόκειτο να λάμψει το φως του Χριστού. Είχε πει χαρακτηριστικά «Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα». Είναι εντυπωσιακό και αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες περιέγραψαν με τη σειρά τους, με εκπληκτικές λεπτομέρειες, τον ερχόμενο του στη γη. Εκατοντάδες χρόνια πριν, οι προφήτες, φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα, είχαν προείπει ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί με υπερφυσικό τρόπο εκ Παρθένου, τον Ισαΐα θυμόμαστε, και μάλιστα ανέφεραν συγκεκριμένα τη Βηθλεέμ ως τόπο γέννησής του, ο Μιχαίας, καθώς και τον ακριβή χρόνο της επιγής παρουσίας του. Σας θυμίζω την περίφημη προφητεία του προφήτη Δανίλ για τις 70 εβδομάδες. Επίσης είχαν προφητεύσει την φυγή στην Αίγυπτο και την σφαγή των νηπίων. Επίσης το κήρυγμά του, τον εγγενιασμό μιας νέας εποχής από αυτόν, το πάθος, μάλιστα ο προφήτης Ισαΐας με πολλές λεπτομέρειες, την ταφή, την Ανάσταση, την Πεντηκοστή. Η επαλήθευση των ρόλων αυτών των προφητιών αποδεικνύει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι πράγματι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Αυτό ακριβώς θέλει να δηλώσει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και γι' αυτό διαρκώς υπενθυμίζει στους αναγνώστες του Ευαγγελίου του τις προφητείες για τον Μεσσία που εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού. Ας υπογραμμίσουμε λοιπόν και εμείς, για να μην παρασυρώμαστε από διάφορες θεωρίες και υποθέσεις γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος δεν είναι κάποιος συνηθισμένος άνθρωπος όπως εμείς. Ούτε είναι κάποιος μεγάλος προφήτης όπως λένε άλλοι ή ένας χαρισματούχος δάσκαλος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον κάθε άνθρωπο. Απομένει σε εμάς τώρα να τον πιστέψουμε σαν τον σωτήρα και λυτρωτή μας και να τον ακολουθήσουμε εφαρμόζοντας τις εντολές του και ζώντας ως μέλη του σώματός του, της εκκλησίας του. Ο λαός λοιπόν, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα. Ο λαός, ο καθυλωμένος στο σκοτάδι της πλάνης και της ασέβειας, είδε φως μεγάλο. Όπως ο ήλιος όταν ανατέλει σκορπίζει το φως παντού γύρω του και διαλύει το σκοτάδι της νύχτας, έτσι και ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ανέτειλε και ο κόσμος πλημμύρισε από φως, από ελπίδα, από ζωή. Τις ημέρες αυτές που γιορτάζουμε τα Άγια Θεοφάνεια, ψάλλουμε «Φως εκ φωτός έλαμψε τον κόσμο, Χριστός ο Θεός ημών». Αλήθεια, σε τι κατάσταση βρισκόταν ο κόσμος πριν έλθει ο Χριστός? Βυθισμένοι οι λαοί της γης μέσα στο σκοτάδι της πλάνης και της ειδωλολατρίας, μέσα στο βούρκο της αμαρτίας και της ανηθικότητας, προσδοκούσαν τον λυτρωτή. Και πράγματι, ήρθε ο Χριστός και έφερε στους ανθρώπους την ειρήνη και την αγάπη. Τους αποκάλυψε ποια είναι η αλήθεια και η ζωή. Τι τραγικό όμως! Ενώ έλαμψε το φως του Χριστού στον κόσμο, οι άνθρωποι, όπως λέει ο Ιωάννης, αγάπησαν περισσότερο το σκότος παρά το φως. Αυτό το σκοτάδι βλέπουμε να κυριαρχεί και σήμερα στις καρδιές των ανθρώπων που δεν άφησαν το φως του Χριστού να μπει στη ζωή τους. Και είναι φυσικό οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε τέτοιο βαθύ σκοτάδι να φοβούνται, να αγωνιούν, να απελπίζονται. Αντίθετα, όσοι πιστεύουν στον Χριστό και ζουν ενωμένοι μαζί Του μέσα στην Αγία Του Εκκλησία, απολαμβάνουν το φως της θεϊκής Του διδασκαλίας και της αγιαστικής χάρης, και αυτό τους μεταδίδει πίστη, δύναμη και ελπίδα. Οι καρδιές οφείλουν να είναι καθαρές με τη μετάνοια και την προσευχή, ώστε το φως του Χριστού να πλημμυρίσει τις ζωές. Όλα αυτά επειδή φανερώθηκε ο Κύριος, επειδή στις όχθες του Ιορδάνη οι άνθρωποι είχαν γίνει μάρτυρες μιας επίσημης φανέρωσης του Ιησού. Άραγε, σε τι συνίσταται αυτή η φανέρωση? Να πούμε ότι έχει δύο πτυχές. Αφενός είναι η ταπείνωση, στην οποία ενυπόκειται ο Κύριος και η οποία αντιπροσωπεύεται από το βάπτισμα, και από την άλλη είναι η δόξα, η οποία αντιπροσωπεύεται από την ανθρώπινη μαρτυρία που δίνει ο πρόδρομος για τον Ιησού σε ένα επίπεδο πολύ ανώτερο. Η Θεία Μαρτυρία που ο Πατέρας και το Πνεύμα παρέχουν για τον Υιό. Μιας και το έφερε η κουβέντα για τα Θεοφάνεια και για την βάπτιση του Χριστού, ας εξετάσουμε αυτές τις δύο πτυχές, την ταπείνωση και τη δόξα. Πρώτα όμως, ας μην ξεχάσουμε το εξής, ότι κάθε φανέρωση του Χριστού, τόσο μέσα στην ιστορία, όσο και στην εσωτερική ζωή κάθε ανθρώπου, είναι φανέρωση δόξας και ταπείνωσης ταυτόχρονα. Όποιος ξεχωρίζει αυτές τις δύο πτυχές του Χριστού, κάνει σφάλμα. Γιατί δεν μπορώ να πλησιάσω τον δοξασμένο Χριστό χωρίς την ίδια στιγμή να πλησιάσω τον ταπεινωμένο Χριστό, ούτε να πλησιάσω τον Χριστό στη ταπείνωσή Του χωρίς τη δόξα Του. Αν επιθυμώ να φανερωθεί μέσα μου, μέσα στη ζωή μου, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν αγκαλιάσω αυτόν που ο Ιερός Αυγουστίνος με θερμή αφοσίωση ονόμαζε ο ταπεινός Ιησούς. Και αν με το ίδιο σκύρτημα λατρεύσω εκείνον που είναι Θεός, βασιλεύς και νικητής. Πρέπει λοιπόν να έχω αυτές τις δύο πλευρές κάθε φορά που πάω να πλησιάσω τον Χριστό. Και αυτό θα μπορούσε να είναι το πρώτο δίδαγμα των Θεοφανίων. Η ταπείνωση των Θεοφανίων Συνίσταται στο γεγονός ότι ο Χριστός υποβάλλει τον εαυτό του στο βάπτισμα του Ιωάννου, που είναι βάπτισμα μετάνοιας. Θυμάστε, εκείνος από την αρχή αρνείται, αλλά ο Ιησούς επιμένει. Χωρίς αμφιβολία, ο Χριστός δεν είχε ανάγκη από κανέναν εξαγνισμό εκ μέρους του Ιορδάνη, αλλά το βάπτισμα που πρόσφερε ο Ιωάννης, αυτό το βάπτισμα της μετάνοιας με σκοπό την άφεση των αμαρτιών, προετοίμαζε για τη βασιλεία του Μεσσία. Και ο Ιησούς, πριν κηρύξει την έλευση αυτής της βασιλείας, θέλησε να περάσει και να κάνει και ο ίδιος χρήση όλων αυτών των προπαρασκευαστικών φάσεων. Ενώ ήταν δηλαδή αυτό το πλήρωμα, θέλησε να αναλάβει όλα εκείνα που ήταν ακόμα ατελή και ασυμπλήρωτα. Δεχόμενος το βάπτισμα του Ιωάννη, ο Ιησούς έκανε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή επιδοκιμασία και επίσημη επικύρωση μιας τελετής πριν την μεταβάλει, πριν την εντάξει ως ατελή στο τέλειο. Δηλαδή, αυτός που ήταν αναμάρτητος έγινε φορέας των αμαρτιών μας, της αμαρτίας του κόσμου, και στο όνομα όλων των αμαρτωλών έκανε μια δημόσια κίνηση μετάνοιας. Θέλησε ακόμα να μας διδάξει την ανάγκη της μετάνοιας και της μεταστροφής. Πριν ακόμα πλησιάσουμε το χριστιανικό βάπτισμα, πρέπει να δεχτούμε το βάπτισμα του Ιωάννη. Δηλαδή τι? Να περάσουμε από μια αλλαγή νου, από μια εσωτερική καταστροφή. Πρέπει να επιδείξουμε αληθινή συντριβή για τις αμαρτίες μας. Σε ό,τι μας αφορά, η μετάνοια είναι η ταπεινή πλευρά των θεοφανίων. Και εδώ ας ξεπεράσουμε το περιορισμένο ορίζοντα του βαπτίσματος του Ιορδάνη, για να θυμηθούμε ότι εμείς είμαστε βαπτισμένοι εν Χριστώ. Το χριστιανικό μας βάπτισμα μας έπλυνε, μας εξάγνησε. Κατήργησε μέσα μας το προπατορικό αμάρτημα και μας έκανε καινούρια κτήση. Προφανώς είμαστε παιδιά όταν βαπτιστήκαμε. Η χάρη του μυστηρίου υπήρξε η θεία ανταπόκριση όχι στο δικό μας προσωπικό αίτημα, αλλά στην πίστη εκείνων που μας οδήγησαν στο βάπτισμα και στην πίστη ολόκληρης της Εκκλησίας που μας αναδέχτηκε. Αυτή η χάρη λοιπόν του βαπτίσματος υπήρξε κατά κάποιον τρόπο προσωρινή και υπό προϋποθέσεις, μεγαλώνοντας και αποκτώντας συνείδηση των πραγμάτων, θα επικυρώναμε μέσα από την ελεύθερη επιλογή μας την πράξη του βαπτίσματός μας. Τα θεοφάνεια λοιπόν είναι καθ' υπερβολή η γιορτή του βαπτίσματος, όχι μόνο του Ιησού, αλλά και του δικού μας. Είναι μια θαυμαστή ευκαιρία να ανανεώσουμε το πνεύμα του βαπτίσματος που δεχτήκαμε και να αναζωπυρώσουμε τη χάρη την οποία μας επιδαψίλεψε. Γιατί η χάρη των μυστηρίων, ακόμα και αν διακοπεί ή ανασταλεί λόγω της αμαρτίας, μπορεί να αναβιώσει μέσα μας εάν στραφούμε και πάλι ειλικρινά προς το Θεό. Στη γιορτή των Θεοφανίων να ζητήσουμε από το Θεό να μας λούσει και πάλι πνευματικά, όχι με την υλική έννοια στα νερά του βαπτίσματός μας. Καιρός λοιπόν να βυθίσουμε εκεί την παλιά αμαρτωλή μας φύση, γιατί το βάπτισμα είναι ένας μυστικός θάνατος. Για να διασχίσουμε την ερυθρά θάλασσα που χωρίζει την αιχμαλωσία από την ελευθερία. Για να βαπτιστούμε μαζί με τον Ιησού στον Ιορδάνη, για να καθαριστούμε όχι από το χέρι του Ιωάννη, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο. Ο ερχομός λοιπόν του Χριστού στον κόσμο συνδέεται με το μήνυμα της μετάνοιας. τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η μετάνοια συνδέεται άρρηκτα με την έλευση της Βασιλείας του Θεού. Διαβάζουμε «Μετανοείτε γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτά είναι λόγια και του Προδρόμου αλλά και του Χριστού. Το κήρυγμα της μετάνοιας υιοθέτησαν δια μιας οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι συγκρότησαν τον πρώτο πυρήνα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Άφησαν τον πρώτερο βίο τους και ακολούθησαν με άδολη καρδιά τον Χριστό. Επίσης με τη μετάνοια οριοθετείται από τη μια μεριά η ζωή που εμπνέεται από την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού και από την άλλη η ζωή της αμαρτίας. Η ένταξη στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία. Αυτή η ένταξη αγιάζει τον άνθρωπο και τον κάνει να είναι μέτοχος των θείων δωρεών, μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας και υποψήφιος πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Γίνεται κάποιος όταν μετανοήσει, όταν πιστέψει στον Χριστό, όταν αποδεχθεί το Ευαγγέλιο του και βαπτιστεί. Με το βάπτισμα αλλοιώνεται οντολογικά ο άνθρωπος. Μπολιάζεται με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία στη βιβλική παράδοση παρουσιάζονται κυρίως ως σοφία, σύνεση, γνώση, ευσέβεια, φόβος Θεού, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Με την ελεύθερη βούληση καλείται ο χριστιανός να αναδείξει τα χαρίσματα αυτά στη ζωή του, συνεργώντας στο έργο της χάριτος. Δεν είναι τυχαίο ότι στην λαϊκή παράδοση και στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνικού λαού το χριστιανικό βάπτισμα δεν λησμονείται εντελώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εορτή των Θεοφανίων πλήθη λαού προσέρχονται στους ναούς για να αγιαστούν και να μεταλάβουν του μεγάλου αγιασμού. Τα Θεοφάνια που λέγονται και φώτα θυμίζουν στον καθένα την ημέρα του Θείου Φωτισμού και της εισόδου του στην Εκκλησία. Όμως δεν αρκεί αυτή η εθιμική υπενθύμηση του βαπτίσματος, χρειάζεται και η δικιά μας μετοχή στη ζωή του φωτός. Οι Άγιοι της Εκκλησίας γεύτηκαν με την εμπειρία τους τον Θείο Φωτισμό και βίωσαν στο παρόν τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στο Σωτήρα Χριστό και γίνονται φορείς της γνήσιας αγάπης του. Αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς όπως ο Χριστός και αναπαύουν πνευματικά τους ανθρώπους. Μεταγγίζουν θείο φως και αγάπη αυθεντική. Κοντά τους, κοντά στους Αγίους της Εκκλησίας ελευθερώνεσαι. Νιώθεις την άβρα της Θείας Παρουσίας. Εκείνοι συμβάλλουν στη διάλυση του σκότους, της πλάνης και της ειδωλολατρίας και ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, μπορεί πια να αντικρίζει το φως του Χριστού. Ο Ιανουάριος είναι γεμάτος από μνήμες Αγίων που αποτελούν πραγματικά φώτα στο σύγχρονο κόσμο. Το πώς βέβαια έχουν ανατραπεί τα πράγματα και η Εκκλησία από κατεξοχήν χώρος της χάριτος και του φωτός παρουσιάζεται συχνά ως φορέας σκοταδιστικών αντιλήψεων είναι μεγάλο θέμα. Υπάρχουν ιστορικές ευθύνες γι' αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση όποιος θέλει προσωπικά να μεταλάβει του Θείου Φωτισμού μπορεί να αναδείξει τα χαρίσματα του βαπτίσματός του δια της μετανοίας στην Εκκλησία.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβατε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου.
εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.
Ακούσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.